Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Akonniemen avaraan luontoa. Meillä on tänään vieraana Manu Raivio, joka on stand-up-koomikko, IT-työläinen, isä. Sen mä lisäsin siihen. Tämä suurin piirtein kuvaa varmaan, mitä sä teet tai mitä sä ehkä esittelet itsesi.
Jos joku ihan hyvä esittely. Siis tuosta järjestyksestä mä en tiedä, se riippuu vähän missä kontekstissa esittää. Järjestys on eri: isä, IT-työläinen, koomikko, isä, IT-työläinen, koomikko, isä. Ja mutta joo, siis niiden ympärillähän tämä mun arki pyörii aika lailla, että töissä semmoisessa firmassa kuin Umbro, joka tekee 3D-teknologiaa, on tehnyt 3D-teknologiaa peliteollisuudelle viimeisen 10 vuotta, eli jos on Call of Duty ja tässä hakattu seinän takana. Tuossa oli tämmöinen pelihuone täällä Kiskolla. Call of Dutyssa esimerkiksi käytetään, ja Witcher 3, Final Fantasy. Tosi isot pelit on pitkään käyttää, niin kun auttaa pelin devaa ja pelikehittäjiä niin kun tehokkaasti määritteleen, mikä on näkyvissä milloinkin näkökulmasta ja miksi tai mikä. Ja nyt ollaan tekemässä uutta softaa ja siihen niinku, tai siis uutta teknologiaa ja sille käyttötarkoituksia, rakennus, insinööri, arkkitehti ihmisille ja niillä aloilla. Ja se on uudet markkinat meille, ja me ollaan uusia niillä markkinoilla, ja se on jännittävää ja haastavaa ja kivaa. Sitten kotona vaimo ja pieni kohta 2,5-vuotias poika hypättää paljon, ja se on niinku, se on niinku se täyspäiväinen homma. Ja sitten sen lisäksi iltatyökseni stand-up-koomikkona tällä hetkellä niinku harjoittelen stand-up-koomikoksi.
Joo.
Jos näin voi sanoa.
Joo, toi on hauska toi, että harjoittelen. Paljon sulla keikkoja takana suurin piirtein?
Tämä on hauska. Tässä on iso kulttuurillinen ero, by the way. Mä aloitin stand-up Irlannissa.
Joo.
Ja siellä kysyttiin, että monta vuotta sä oot tehnyt.
Niin.
Ja se vastaus siihen, että nyt 3 vuotta. 3,5. Jotain semmoista. Ja keikkoja on, veikkaisin, nyt alkaa kohta lähestyä 100 keikkaa.
Okay.
Mä oon tehnyt aika vähän itse asiassa. Joo. Siis silleen niin kuin, että tilaa on vielä, että tulee lisää.
Joo.
Mutta veikkaan, että siitä on ehkä tässä vaiheessa niin 60% sua Suomessa.
Joo. Toi on hauska, sä oot vuoden tulokas kiertueella kans mukana.
Kyllä.
Ja sitten kun oikea aloittelija katsoo silleen, että ketä siellä on. Siellä on Inka Valima, sinä, Eero Korso, Jamie.
Inka ei ollut, Ursula.
Ursula, yes. Jamie. Ja sitten silleen, te olette kaikki sellaisia tavallaan erittäin hyviä, sellaisia headlinaatte todennäköisesti klubeilla ja näin poispäin, tai niin kuin open mic klubeilla, että et se on niin kuin vuoden tulokas kuulostaa aloittelijalle tosi oudolta.
Kyllä, aivan täysin totta, ja se on harhaanjohtava siinä mielessä, että pitää olla jo aika hyvin ansioitunut ja menestynyt ja pärjätä noilla stand-up-klubeilla, että sinne tullaan valituksi. Mutta se on osa siis ehkä tämmöistä niin kuin suomalaisen stand-up-skenen, mikähän tämä olisi nyt suomeksi, tämmöinen niin kuin, initiation riitti. Käännä säännä nyt toista.
No niin, niinpä.
Puhuva ihminen. Niin
ristiäiset.
Varsinaiset ristiäiset siellä. Ne oli mun kohdalla vähän niin kuin hautajaiset enemmänkin kuin se kisänpäin persettä mun osalta. Mutta siis kyllä siellä pitää olla niin kuin jo aika luotettava ja hyvä. Ihan vaan senkin takia, että se kisa järjestetään osana stand-up-festivaaleja. Se on ollut Helsingissä, nyt se oli viime vuonna Turussa. Jos katsojat maksaa 20-25 € lipuista, niin se voi olla ihan sellainen hapoilua. Ja, onko hapoilusana?
On.
Ja tämmöistä näin, että pitää myös pystyä tekemään aika hyvä niin kuin show kokonaisuutena.
Joo.
Ja me ollaan lähdetty, siis se oli viime syksynä se kisa, missä olin mukana, ja sitten nyt on kiertue käynnissä, me aloitettiin, se oli Jyväskylän Seisomapaikka-klubilla nyt se eka keikka viime viikonloppuna. Ja se meni loistavasti. se oli niin kuin, no, vähän vajaa 250 henkeä yleisössä, ja tota, meillä oli kivaa, ja yleisö oli kivaa, ja seuraavaksi mennään Saloon, sitten ollaan Helsingissä Jyrki Kumpulassa, mistä olet puhunut aikaisemmin, missä Kaisakin on ollut tässä podcastissa, niin, niin tota, Kumpula on 3.3., ja siellä tosiaankin pääsee näkemään kaikki nämä tulokas, no me ollaan tulokkaita nyt sillä nimellä. Ja se on ihan, siis se on todella hyvä tota, alusta, semmoinen ponnahduslauta tehdä vaan lisää keikkoja, ja ennen kaikkea tuon kiertueen yhteydessä vähän sen kokeilemaan myös sitä, mitä on stand-up-komiikkaa niin kuin työnä. Eli se on matkustamista, se on sitä, että sä teet sen sun 10-15 minuuttia todella hyvin, ja sitten se on taas matkustamista, ja kaikki siihen liittyvä. Eli niin kuin siinä pääsee harjoittelemaan sitä ja vähän niin kuin kokeilemaan, että onko asia, mitä mä edes ylipäänsä haluan tehdä.
Kyllä.
Työkseni jo. Onko tämä, vai onko tämä ihan niin kuin jollekin muulle tämä homma?
Todennäköisesti niin kuin tavallaan aika kivasti yleisö jokaisella näillä keikoista, että vaan on tietynlainen yleisön lupaus, että siellä on katsojia.
No joo, sehän, se riippuu aika paljon myös itsestä. Me joudutaan itse, kun tämä itsotaan.
Okei.
Niin tota, just tuossa Seisomapaikkaklubilla totta kai saatiin apua sieltä tota Sakarilta, joka sitä pyörittää markkinoinnissa ja vastaavassa, mutta tulevissa paikoissa kyllä se on myös hyvin paljon itsestä kiinni, että onnistuuko ne keikat, ja tota, että siinä on sekin jännittävä puoli. Mutta sekin on hieno, että pääsee näkemään sitä tuottamispuolta ja ymmärtää, miten se itse business pyörii, mikä siinä on ne muuttujat, tekijät, miten voi vaikuttaa mihinkin ja tämmöistä näin.
Joo, joo, toi on varmasti mielenkiintoinen, ja onko tuottanut ennen mitään klubeja?
No tota, siis mä en ole tuottanut mitään säännöllistä klubia. Silloin kun mä Irlannissa aloitin stand-upin, siellä on semmoinen hauska sattuma, että mä olin just päässyt alkuun, ja siellähän mä pääsin siis saman tien, jotain pieni tämmöinen, niin kuin, tota, mikä tää olisi, sivulenkki tähän näin, siis tota, sanotaan näin, että silloin ehkä vielä, en tiedä onko se, mikä se on se semmoinen ilmiö, muista, kun silloin on tämän termikin, missä tota, ihmisen niin kuin, ymmärrys omista kyvyistä kasvaa sitä mukaan, kun
Dunning-Kruger-efekti.
Joo, niin mä olin siellä ihan vasemmalla alhaalla, eli niin kuin, ei kuin ylhäällä. Usko omiin kykyihin ihan huipussa, osaaminen aika nollissa. Ja tota, kuvastaa hyvin sitä mun niin kuin, nuorta, naivia itseäni myös muissa asioissa. Siihen aikaan, niin tota, silloin tota, mä olin just päässyt alkuun, mä olin päässyt semmoisen tosi niin kuin arvostettuun kilpailuun mukaan, eli siellä Pesaarilla, Englannissa ja Irlannissa, niin tota, ton Edinburgh Fringe Festivaalien yksi niistä tota, päätapahtuma venueista, eli siis mikä täältä on sitten niin kuin salitaloista, niin, missä siellä on paljon huoneita, niin missä on esimerkiksi silloin Fringe Festarilla, niin ne järjestää semmoisen So You Think You're Funny-kilpailun, johonka hakee mukaan vuosittain 600 henkeä ja noin 50 valitaan. Eli vähän tämmöinen niin kuin Brittein saarien vuoden tulokas kilpailu, mutta isommalla skaalalla. Ja sitten siellä on semifinaalit eli Fringe Festarilla ja finaalit. Ja mä pääsin niihin semifinaaleihin, eli välieriin, se 600 joukosta, ja tää oli niin kuin ensimmäisiä keikkoja, musta tuntuu 3-4 keikka, missä menin siihen karsentaan. Mikä jälkeenpäin ajateltuna, jos mä olisin ollut yhtään pidempään skenessä mukana, mä olisin voinut joltain kysyä, että mikä tämä juttu on, niin olisi kertonut mulle, älä mä nun mee vielä.
Joo.
Mutta tota, mä luulen, että siinä oli jotain semmoista raakaa energiaa, tiedätkö, kun ei ollut vielä hiossettiä, ja se oli ihan tiedätkö, niin kuin alkutekijöissään, niin jostain siinä tykkäsi, otti mut mukaan siihen kilpailuun. Mä en tietystikään siellä sitten päässyt enää jatkoon siihen finaaliin, koska ei se ollut tarpeeksi hyvä se setti, ei siinä ollut mitään rutiinia, ja tota, jännitti ihan sikana, ja olin tiedätkö, niin kuin aika rikki siinä, kun tuli se kilpailutilanne, niin tota, mutta taas samalla sitten myös avasi ovia. Joo. Että sen jälkeen, kun mä sanoin, että mä olin siellä välierissä ollut, niin oli helpompi saada keikkoja. Että kyllä se myös auttoi eteenpäin. Se, että on finalisti vuotta myöhemmin mahdollisesti, olisi voinut auttaa vielä enemmän, mutta tuossa vaiheessa niin se oli kyllä tosi hyvä juttu. Se niin kuin saman tien antoi ihmisiä, että okei, no tätä voi ehkä niin kuin harkita niin kuin erinäisiin iltoihin jo tässäkin vaiheessa, vaikka sitä kosta koslukkaa, että tässä on jotain. Se on semmoinen, niin kuin, on niitä käärmeet ja tikapuut, kuten englanniksi sanotaan, Niin se oli semmoista pikku tikaput. Mä olin siellä sitten Open Mic-illassa ollut pari kertaa esiintymässä, ja mä kysyin, että no milloin mä pääsin tätä MCM:ään tätä iltaa siltä järjestäjältä, ja se sanoi, että no kuule Manu, että tämä nyt on vähän semmoinen juttu, että tässä pitäisi normaalisti pari-kolme vuotta pyöriä näissä piireissä, ja niin kuin vähän näyttää, että osaa jotain, tiedätkö, niin kuin olla semmoinen niin kuin varma, hyvä esiintyjä monta vuotta putkeen. Ja mä sanoin, okei, no puukataan sitten lisää keikkoja, että päästään alkuun tässä, tiedätkö, niin kuin, päästään näyttämään tätä osaamista ja kehittämään. Mutta sitten mä sanoin, että no kuitenkin, jos sulle tulee peruuntumisia tai ongelmia, niin soita mulle, niin mä tuun vetään. Että en asunut kaukana siitä paikasta, ja sinne pyöräili parkkiminsa, niin sanoin, että mä tuun MC-ksi, ja sitten mä pääsin hyvin pian MC-ksi itse siihen iltaan, koska siellä tuli peruuntuminen, ja se meni hyvin, ja sitten mut uudestaan ja näin. Ja tämä oli kysymys, vastauskysymykset, että tuotatko keikkoja?
Joo.
Niin sitten yhdellä toisella keikalla sinne tuli semmoinen irlantilainen mies, joka on, se kirjoittaa lehtiä ja jotain tämmöistä näin, sanoi, että hei, että mä näin sut siellä Battle of the Axe Open Mic-illassa, sä oot suomalainen, sä oot tosi hyvä. Ja mä sanoin, no kiitos, mutta niin, että se oli viime viikolla. Ja mä mietin, ei kun mä olin siellä 2 viikkoa sitten. Ei, kyllä sä olit siellä viime viikolla. Ja mä sanoin, että ei kyllä viime viikolla en ollut missään, että mä olin 2 viikkoa sitten siellä. Sä oot hiuksessa leikannut ja jotain vähän tuommoista tehnyt, ja mä sanoin, okei, mistä tässä niinku oikein on kyse? Miten, ja ei ole todellakaan niinku tavallista, että sekoitetaan, että joku on ihan sata varma, että sä oot se suomalainen, joka siellä on. No siellä oli siis ollut siinä klubilla, missä mä olin ollut MCM:ssä, niin siis Ismo Leikola oli ollut siellä treenamassa englanninkielistä settiä. Mä en ollut tiennyt, että se oli Irlannissa käymässä ja näin, niin mä otin siihen sitten yhteyttä ja sanoin, että hei kuule, että mä oon tämmönen niin kuin aloitteleva koomikko, ja jos tuut takaisin tänne näin, niin mun mielestä sä voisit esiintyä jollain isommallakin lavalla, että jos mä yritän löytää täältä kontakteja, niin yritän järjestää jotain muuta kuin se, että sä menet open mic-iltaan, ja missä mä oon MC:nä joku 10 keikan jälkeen. Niin ja sitten silloin mä tuotin semmoisen Finland versus Ireland Comedy Friendin, eli vuokrasin, maksoin tilavuokran, mun mielestä ihan siis törkeän kalliin, mutta yksi parhaita stand-up-klubeja Dublinissa, ja tuotin sinne illan, toin Googlelta, missä mä olin töissä, ja vastasin meidän tuosta hupibudjetista, toin koko tiimin 100 henkeä, siinä oli helppo myydä bulkkina lippuja pienellä alennuksella, mutta kuitenkin niin se tämä on semmoinen kuuluisa niin sanottu intressiristiriita, arvon kuulijat.
Mutta sulla oli kuitenkin alennus, että se oli niin kuin...
Oli, ja siis...
Koska se olisi mennyt läpi, vaikka se olisi mennyt ollut vähän isompikin.
Kyllä, ja se oli hyvä ilta. Ei siinä mitään, että se niin kuin... ihmiset tykkäsivät, että ei siinä ollut mitään vikaa sinänsä lopputuloksessa, mutta hyvin perinteinen intressiristiriita tässä näin, itse järjestää jotain, missä sitten... Totta kai mulla oli myös aika paljon riskejä siinä. Ja sitten markkinoin suomalaisille ja yleisesti, että saatiin siitä hyvä ilta aikaiseksi. Sen illan mä oon tuottunut, mä juonsin sen, ja sitten se oli pari irkukoomikkoa ja Ismo esiintymässä. Ja sekin meni tosi hyvin, ja päätöpulson puolella sai maksettua koomikoille enemmän kuin normaalisti maksettaisiin tuommoisesta illasta. Ja mutta sen jälkeen en ole tuottanut siinä kauhean vaiva, totta kai tuottaminen on työlästä, ja nyt tässä tätä kierrotetta tuotetaan yhdessä, eli mä teen paljon sitä photoshoppauksesta ja kaiken näköistä, mitä nyt tulee just laskutukseen ja tämmöisiin asioihin, niiden sublimiseen, niin siinä autan mahdollisimman paljon, ja sitten monet muut buukkailee niitä keikkoja, järjestää niitä ja sopii paikallisten ihmisten kanssa ja näin. Ja mutta kyllä se on niinku tällä hetkellä, musta tuntuu siltä, että tuottaminen voisi jossain vaiheessa korvata tämän nykyisen päivätyön, mutta se tulee vasta siinä vaiheessa, kun mulla on stand-up-koomikkona niin kuin tarpeeksi keikkoja, että mä pystyn sillä jäämään ja huomaan, että mulla on ehkä tylsää. Siinä vaiheessa mä mielelläni rupesin jopa tuottamaan, mutta ennen sitä. Joo. Ja se tylsyys pitää olla semmoista, että tuntuu siltä, että riittää aikaa myös kehittää sitä omaa settiä ja kehittyä koomikkona ja näin.
Joo.
Kyllä on tuottanut yhden keikan, se olisi lyhyt vastaus. Voit leikata siihen podcastiin tuon pitkään. Joo, on.
Kyllä.
Kyllä.
Tuossa oli mun mielestä mielenkiintoista sanoa, että jos silloin olisi ollut kokeneempia koomikoita, tavallaan olisi voinut kysyä, ne olisi voinut sanoa sulle, että älä mene sinne kisaan vielä. Mm-hmm. Jos ne olisi sanonut sulle niin, niin olisiko se kuunnellut ne vielä?
Oisin.
Joo.
Todennäköisesti. Koska se on semmoinen, että sinne voi hakea vaan kerran. Mm. Et se ei ole, ne ei ollut sitä aina ihan super niin kuin tarkkoja, mutta ne ilmoitti, että tänä vuonna me ruvetaan pitämään kirjaa sitten, jos olet ollut täällä kerran karsinoissa, niin ei tarvitse tulla enää uudestaan.
Yeah.
Ja ei ole kyse siitä, että välierissä, vaan siinä ihan alkukarsinnoissa.
Yeah.
Niin kun se on semmoinen kertaluontoinen juttu, niin silloin ne olisivat näköisesti sanonut, että treenaa sun setti hyväksi, että se kanssa on sen arvosta, koska se itse kilpailu on taas todella arvostettu ja hyvä ponnahduslauta. Sitten niin kun, se voittaja esimerkiksi, niin sille on automaattisesti show Edinburgh Fringe Festareilla seuraavana vuonna. Ja sillä se on iso mahdollisuus. Mutta jos mä olisin kuunnellut niitä siinä vaiheessa, totta kai tämä on kaikki hypoteetista, koska sitä mahdollisuutta ei ollut. Mm. En antanut itselleni sitä mahdollisuutta. Niin saattaa olla, että mä olisin jännittänyt liikaa ja ajatellut siitä niin paljon. En olisi tajunnut, mikä se, koska eihän mä silloin tajunnut, mikä tämä on. Niin mulla ei ollut mitään paineita sen suhteen.
Joo.
Ja tässä on, tässä piileleekin tämä niin kuin, ehkä viimeaikainen, nyt taas saat kääntää vapaasti suomeksi, epiphany, mikä taas tämmöinen havainto, niin kuin
valaistuminen
suorastaan tästä asiasta, että mitä vähemmän mulla on henkisesti pelissä jossain tietyssä keikassa, sitä paremmin se menee. Ja mä oon ihan siis joutunut analysoimaan se, että minkä takia mä oon jännittää ennen keikkaa, niin muutama syy. Yksi on se, että on joku kilpailutilanne. Tai mä ajattelen olla jotain merkitystä.
Mm.
Toinen on se, että mulla ei ole varmaa aloitusta. Ensimmäinen minuutti ei ole niin kuin selvä. Jos ensimmäinen minuutti ei ole selvä, jännittää se haparointi alkaa siitä. Ja mutta ennen kaikkea se, että jos pystyy menemään lavalle, ajatellen, että no tää on ihan niin kuin mikä tahansa keikka, ja nuo ihmiset on ihan niin kuin ketä tahansa, ja ne mun jutut toimii. Jos ne on tuiminut muuallakin 10 kertaa, ne toimii täälläkin. Niin silloin se menee hyvin. Ja musta tuntuu, että mä olen löytänyt semmoisen tietyn zenin tuohon asiaan, että mä pystyn tekemään sen kerta toisessa jälkeen aika rennosti ja nauttii siitä itsekin.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista.
Jääköhän mulla joku lause tuolta kesken? Niin, että jos mä olisin sitä kuunnellut, voi olla, että mä en olisi ikinä päässyt siihen kilpailuun ja sitten oltaisiin jossain ihan muualta.
Kyllä.
Mutta no nyt on semmoisia haarautuva multiversumi kysymyksiä, että mitä olisin tehnyt, jos en olisi lähtenyt englantia opiskelemaan nuorena ja näin. Että
joo, ja toi on niin kuin mielenkiintoinen just se fiilis, mikä siinä alussa saattaa tulla ja varmasti tuleekin, jos tulee hyviä keikkoja, koska sitten sä ajattelet, että nyt mä hiffasin tänne.
Mm-hmm.
Nyt mä tiedän.
Kyllä.
Mut fakta on kuitenkin se, että tuskin.
Joo. Se on hyvin todennäköistä. Siinä se on vuosien työ, mikä tai itse pätee myös IT-alaan ja bisnekseen ja kaikkien tämmöisen yleisesti, ei aina, mutta usein, että vaatii vuosien työn tullakseen äkkisuosituksi. Tai siis niin kuin, it takes years of hard work to become an overnight success.
Kyllä.
On se englanninkielinen quote. Mä tälleen aika vapaasti käänsin se. Vähän meni.
Se oli mun mielestä aika hyvä.
Ojaa, mutta
parempi kuin yksikään näistä mun suomennuksista.
No ei kyllä.
Lukkoon, kun tulee silleen, käännetään.
Me voidaan kohta ottaa joku semmoinen sessi. Horse.
Hevon.
Sit.
Perheelliselle, niin miten sun riittää aikaa?
No kyllä mä oon siis joutunut kärsiin.
Sä oot jo.
Se oli valmis, se vastaus oli valmis. Mä tarvin tuohon ei ole mitään lisättävää. Kärsimyksen kautta, että ei se muu. Siinä oli 2 pistettä liikaa, siis karsiin. Mä oon tullut karsimaan paljon asioita. harrastuksista lähtenyt esimerkiksi sulkapallo, ei vaan yksinkertaisesti ole iltoja viikossa aikaa siihen, kun on jokainen ilta poissa kotoa, kun ne kasaantuu, viikolle tulee 3 niitä, niin se on aika paljon kuitenkin. Ja ystäviä näkee huomattavasti vähemmän. Monet mun kaverit valittelee sitä, että me nähdään harvemmin nykyään, kun mä oon Suomessa, kun silloin kun mä asuin Irlannissa. Se ei pidä paikkaansa, mutta siltä se ehkä tuntuu, kun asuu 10 kilsan päässä eikä 1000. Ja sitten joutuu vaan tekemään niin kuin valintoja, eikä en mä myöskään voi tehdä niin paljon stand-upia kuin mä haluaisin. Että nyt esimerkiksi keväällä, kun on tämän kiertueen myötä niitä keikkoja, joihin joutuu vähän matkustamaan, okei, Salo, sinä ajaa tunnin, mutta sitten on Kuopio, ollaan niin kuin Joensuussa, ollaan ympäri Suomea, niin siihen matkustamiseen joutuu varaan aikaa ja se on taas pois kaikesta muusta. Niin mä en ole ottanut esimerkiksi juuri ollenkaan klubi- tai open mic-keikkoja tähän näin, että mä teen niitä huomattavasti vähemmän ja sitten pyytää niitä ehkä vähän lisää, kun huomaa, että no, mä oon ollut aika konservatiivinen sen kanssa, että ehkä tähän vielä muutama keikka mahtuisi, kun rupeaa ahdistaa, että näitä on kalenterissa, keikkakalenterissa juurikin. Mutta se on yksinkertaisesti vaan valintoja, ja ne valinnat oppii tekemään sen kärsimyksen kautta, että kun niitä valintoja ei tee, yrittää tehdä kaiken, niin ei vaan jaksa. En mä jaksa. En mä pysty siihen. En mä usko, että kukaan pystyy siihen. Ja ihan yhtä lailla muutkin hajoilee tuo noin, sitten kun on liikaa asioita.
Kyllä.
Ihmisen pää siis seko. Ja yksi asia myös, mikä niin kuin on jäänyt kokonaan pois, on niin kuin, tosi vähän tulee esimerkiksi juotua. Se ei vaan ole aikaa eikä huvita samalla tavalla näitä harvoja semmoisia tilaisuuksia. Ja sitäkin me tehdään kalenterissa sitten niin kuin tilaa, että mennään ystävien kanssa ulos. Ja se on niin kuin erikoistapaus ja se pitää erikseen sopia. Ja se ei ole se ilta, mikä on se vapaa-aika, vaan se aamu, joka sitä seuraa. Että jos niin perjantaina menee ulos, niin kotona pitää sopia, että mulla on lauantai aamu vapaa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten jos se edeltävä viikko on ollut tosi kiireinen, ja sä lähdet perjantaina vielä viettää iltaa, niin sä et niin kuin tavallaan palaudu edes siitä niin kuin viikon aiheuttamasta niin kuin stressikuormasta, että siinä menee oma aikansa.
Kyllä, ja sillä tavallahan se lapsi on aika hyvä, niin kuin, se pakottaa siihen, että löytää itselleen aikaa palautua, koska se herää aamulla 7 viimeistään joka aamu ja haluaa puuroa. Itse asiassa ei, se ei halua puuroa, se haluaa jäätelöä, mutta se saa puuroa ja se pitää saada syömään sen puuroa, etteikö niin kuin, sekin ekstra haaste siihen. Että se kyllä myös tapahtuu aika lailla luonnostaan, kun vaan siihen vähän keskittyy.
Joo, joo. Mainitsitkin jo tuossa, että sä oot asunut ulkomailla, niin miksi oot päätynyt ulkomaille asumaan?
Se ei ollut mun valinta. Siis mä oon muuttanut pienenä pois vanhempieni mukana. Mun äiti on asunut niin kuin jo nuoruudessaan pitkiä pätkiä ulkomailla. Se ei varsinaisesti tykkää talvesta niin kuin tästä. Se tuli muuten eilen just käymään. Asuin edelleenkin Brysselissä mun vanhemmat. Ja äiti tuli eilen tänne näin. Ja jotenkin universumi tiesi, että se on tulossa, niin se päätti tippua 25 senttiä lunta tänne pääkaupunkiseudulle ja just, tervetuloa. Niin se on ollut pitkään, siis on niin kuin asunut ulkomailla jo nuoruudessa, ja ainoa syy, minkä takia mä oon olemassa, on se, että sen passi vanheni, se tulee Suomesta hakemaan uutta ja tapas mun isän sillä aikaa. Ja sitten pienenä jo muutettiin, asuttiin 2 Saksassa, kun mä olin 5 vanha, kun muutettiin sinne, ja tultiin takaisin sitten, ja sitten mä olin ala-asteella, 1,5 välistä ja 5 puolen väliin suunnilleen, ja sitten muutettiin Belgiaan, ja vanhemmat olivat edelleen siellä. Ja kävin kouluni Euroopan koulussa suomen kielessä osastossa, eli niin kuin suomeksi oli opetus tietyissä niin kuin pääaineissa, kuten äidinkieli, matematiikka, luonnontieteet, kemia, fysiikka, elämänkatsomus, uskonto, no, eihän Belgiassa mitään elämänkatsomustieteitä olisi, uskonto oli, ja tämmöiset näin, ja niin sanottanut siis eurooppalaisen EB, Euroopan bakkaloreat, tutkinnon, jossa on sitten joku tietty vastaavuus Suomen ylioppilastutkintoon olemassa, ja se on niin kuin se opetussuunnitelma on luotu semmoiseksi vastaamaan tavallaan Suomen koulua niin, että se, että jos asuu ulkomailla, niin kuin monet asuu siellä vain lyhyen pätkän, pari vuotta, kolme vuotta, niin lapset pystyy palaan takaisin kansalliseen järjestelmään ilman, että se on liian iso muutos niiden kahden välillä, tai että siinä on tiettyä semmoista niin kuin yhteneväisyyttä, joka sitten taas mahdollistaa sen, että ihmiset voi mennä sinne muutamaksi vuodeksi töihin tietäen, että lapset ei päädy johonkin luostariin nunnien opetettavaksi ja Ardenneilla ja ei puhu enää suomea eikä rakasta Kalevalaa, kun tulee sieltä takaisin ehkä tuommoista noin. Eli se oli lähtökohta. Ja sitten mä olin itse asiassa se, niin opiskelu, siis sen niin kuin lukion tai lukion vastaavan jälkeen, niin itse kun sai päättää, niin mähän jäin ensin Belgiaan opiskelemaan, olin siellä vuoden yliopistossa, enkä tykännyt. Ja sitten sitä varten olin siirtänyt Intiä vuodella, ja kun ei ollut enää syytä olla tulematta, ja tulin Intiin Suomeen, päätin, että jään tänne opiskelemaan. Musta tuntuu, että mä jopa hain silloin, hainkohan mä lukeen valtio-oppia Tampereella, ja en niin kuin todellakaan päässyt. Se oli todella surkea yritys, jos mä olin ihan väärässä. Ja jos muisti, niin ei petä. Ja sitten silloin sen Intti-vuoden aikana niin päätin, että mä lähden Englantiin opiskelemaan, koska meidän koulussa oli hyvä niin kuin tukiverkko siihen Englantiin opiskeluun lähtemiseen, ja se hakemuksen tekeminen oli aika helppoa. Ja ne ymmärsi siellä sen tutkinnon arvon, mikä sieltä taas oli sieltä Brysselissä tehty. Ja pääsin hyvään yliopistoon, mihin aikaisemmalla haulla en ollut päässyt, ja menin sinne. Ja sitten tavallaan jäin sinne, olin Englannissa töissä, ja sitten muutin Irlantiin työn perässä yhdessä vaiheessa, ja that's it.
Joo. Tuliko se sitten vanheneksi sulla passi vai minkä takia sä tulit takas Suomeen?
No siinä vanheni joku muu kuin passi, mä vanhenin tai jotain. Passeja kyllä sai uusia. Se oli siis siinä oli pari asiaa, mikä vaikutti. Yksi mikä vaikutti oli se, että mä olin aivan täysin totaalisen loppu sen työn kanssa, mikä mulla siellä oli. Mä olin masentunut. Siis ihan niin kuin kliinisesti masentunut voin huonosti. Olin puoli vuotta sairaslomalla ollut ja vuotta tai pari aikaisemmin jonkun muutaman kuukauden. Se ei vaan yksinkertaisesti toiminut se homma, ja mun piti etsiä jotain niin kuin muuta tekemistä itselleen, koska se ympäristö, missä mä olin, niin mä en voinut hyvin siinä. Niin, ja sitten tähän tämmöiseen niin kuin tilanteeseen niin vauhdittavaksi tekijäksi sitten tietysti saatiin tietää, että on lapsi tulossa, mikä ei ollut suunniteltua, mutta totta kai sitten tervetullutta, kun se uute tuli. Ja siinä vaiheessa sitten vaan niin kuin se hakupiiri laajeni siitä, että mihinkä tästä nyt voisi ylipäänsä lähteä. Että hain Irlannissa muita hommia, mutta jotenkin niin kuin siinä tilassa, missä kun sä haluat pois jostain, niin johonkin muuhun hakeminen on hankalaa, koska se sun ensisijainen motivaattori on päästä pois jostain sen sijaan, että sä haluaisit aktiivisesti jonnekin. Ja varsinkin kun on niin kuin henkisesti vähän semmoisessa runnotussa tilassa, niin asioista innostuminen on vaikeaa. Jonka lisäksi mulla myös se stand-up-harrastus alkoi silloin. Voidaan ehkä tähän palata kohta. Niin kun, mulla oli kauhean vaikea, ja varmaan ihan johtuu siitä, että minkälainen ihminen mä oon. Mulla oli kauhean vaikea ottaa mitään työtä hirveän tosissaan. Ja kaikki muut otti sen kyllä tosissaan, ja se näkyy. Niin sitten eihän mä pärjää semmoisessa ympäristössä, mikä on kauhean kilpailuhenkinen. Ja mä heitän siellä vähän vitsiä, ja on silleen, että ei tämä nyt ole niin vakavaa. Ja kaikki mulle tämä on tukulemman oikeasti tosi vakava. Ja mä yritän niille toivottaa, että mutta universumi ja maailmankaikkeus ja yksi elämä ja kohta me kaikki kuollaan ja ei tämä ole niin vakavaa. Nämä on vaan numeroita ja sähköä. Ja niin siinä vaiheessa sitten mä myös päätin, että no katsotaan Suomea. Mä tiesin sen, että Suomessa on maailman paras tai vähintäänkin yksi maailman parhaista paikoista kasvattaa lapsia, turvallinen ympäristö, missä mä olin itse kasvanut lapsena ja tuntenut sen niin kuin hyväksi asiaksi, semmoinen niin kuin turvallisuuden tunne, perusluottamus asioihin, se, että sä voit aika vapaasti liikua ja sisällä on lämmintä. Ja oikein, Voit ottaa kengät pois jalasta, niin se on hyviä asioita. Ja tota, sitten sen lisäksi täältä löytyi myös työ, joka oli aivan täydellinen. Semmoista, silloin palkattiin yritykseen nimeltä Frosmo työnimikkeellä Technology Event Public Speaker. Ja mä olin ollut 5 vuotta Googlella töissä, eli minulta teknologipuoli oli niin kuin täysin tuttua, ja se on aina ollut mulle yksi niin kuin pää tämmöistä niin kuin harrastuksista, että IT-alallehan mä oon päätynyt sille opiskeluvaltio-oppia ja sitten päätynyt koulutusta vastaavaan työhön ihan niin kuin pitää. Ja tota, niin se on ollut aina yksi tämmöinen niin kuin intohimo elämässä. Eli teknologia oli kunnossa, ja sitten kun mä olin sen stand-upin aloittanut siellä puoli vuotta aikaisemmin, niin tota, se julkinen puhuminen oli niin kuin myös täydellinen niin kuin yhdistelmä, ja se oli hyvin nopeasti sovittu homma. Mä tulin tänne ja tein sitä hommaa vuoden. Ja silleen vaan sitten päätyi Suomeen, eikä mä sitä sen enempää ajatellut. Se ei ollut sen isompi asia kuin vaan, että nyt sitten seuraavaan paikkaan. Se olisi yhtään voinut olla, jos sieltä olisi löytynyt jotain semmoista, mitä mä oikeasti olisin halunnut tehdä. Mutta mä oon tosi onnellinen ja tyytyväinen siihen, että mä tulin Suomeen. Tämä on ollut niin kuin, erittäin hyvä niin kuin, asia yleisesti elämässä ja hyvä paikka olla, varsinkin nyt kun on pieni lapsi. Ja tota, mä en missään nimessä niin kuin rajaa sitä mahdollisuutta pois, etteikö tästä vielä ainakin lähettäisi. Mutta tota, kyllä tästä on eräällä tavalla tullut tosi nopeata semmoinen niin kuin tukiasema, johonka on aina helppo ja turvallinen palata myös. Että ei se, niin kuin, se ajatus Suomen palusta tuntui hyvin pitkään vieralta, kun täällä asui 2 vuotta. Ja oli silleen hetkonen, eihän tämä nyt olekaan niin surkeata kuin mitä mä luulin. Ei täällä ole pimeätä. Itse asiassa on, täällä on paljon pimeämpää, mitä mä muistan. Eikä tää, mutta kun kylmyyskään, se ei haittaa.
Ei, ja sitten sit tulee se kontrasti. Niin kuin talven ja kesän välinen kontrasti on mun mielestä hienoa. Ja sitten sä oot keväällä silleen, että onpa siistiä, kun on valosaa.
Kyllä.
Tämä tapahtuu joka vuosi. Tämä on tapahtunut 10 000 vuotta, mutta silti tämä jotenkin jaksaa yllättää. Mutta kyllä mulle itselläkin kavereet on asunut, niin kuin just Merilehdon Antti, he törmäsit tuossa, kun tulitte Googleen samaan aikaan, niin jengi on asunut ulkomailla, ja sitten mä aina väliin pohtinut sitä, että miksi mulle ei ole semmoista paloa niin kuin muuttaa jonnekin. Ja mä oon ehkä peruslaiska myös silleen, että tämä kaikki toimii, mä tiedän, missä on mikin ja näin, ja sitten se tuntuu jotenkin tosi isolta lähteä jonnekin, niin sitten se pitäisi opetella, ja mä oon niin laiska, mä eikö hankkia uusia kavereita edes, että se olisi niin kuin, että pitäisi olla joku harrastus, mistä ne tulisi tavallaan automaattisesti ja näin poispäin.
Niin kuin stand-up.
Niin, esimerkiksi. Esimerkiksi. Mutta tota, joo, toi on tosi mielenkiintoinen. Sä puhuit siitä, että niin kun se stand-up alkoi siellä tota, ulkomailla, niin mikä sun niin kun sai ylipäänsä edes menemään lavalle?
No, mähän on aina ollut aika hauska, vaikka itse sanoinkin näin, mutta siis näin mulla on kerrottu. Ja on oikein saada ihmiset naurattaa, ihan pienestä pitää. Ja tota, mä kokeilin stand-upia ekan kerran, tein yhden keikan, musta tuntui, että se oli joku vuosi 2008, olisiko? Mä olin sitä miettinyt siinä vaiheessa varmaan 5 vuotta. Ja tota, menin tekemään yhden keikan open mic-iltaan, siis meni mun mielestä hyvin. Ja sitten siitä kesti mun mielestä 5 vuotta, että mä tulin uudestaan lavalle. Ja siinä välissä mä yritin tosissani olla varteen otettava, totinen, oikea, arvostettava, kunnioitettava, kunnianhimoinen, uraihminen. Mutta eihän se tullut lasta eikä paskaa. Se ei ollut mun juttu. Mä en ole se. Mä en ole semmoinen. Niin tota, kyllä siinä tuli semmoinen tiekkö niin kuin tunne, että no ei, tämä on kaikki ihan yhtä tyhjän kanssa, mitä mä täällä toimistossa teen. Ja sitten se, että mulla oli kauhea tarve olla hauska, käyttää sitä mun luovaa puoltani johonkin. Ja kun mä sen kanavoin sinne työhön, työmaailmaan, paikassa, missä ei sille ollut tarvetta. Ei sitä ollut mitään hyötyä iloa. Ei, siinä hommassa, missä mä olin, ei, luovuus ei ollut mikään niin kuin valtti. Tai huumori, tai hauskuus, niin se turhautti. Koska silloin, kun mä pistin siihen sitten niin kuin tai näin vaivaa sen eteen, että joku oli tehty semmoiseksi, kun mä tykkäsin siitä, sitä käytöstä luovuutta, niin siitä ei saanut niin paljon kiitosta kuin mitä mun mielestä olisi tarvinnut.
Joo.
Niin sitten sille piti, se on hyvä, että mä löysin sille jonkun muun tämmöisen niin kuin, mikä olisi ulosanti.
Kanava.
Löysin sille jonkun kanavan, missä niin kuin pysty käyttämään. Ja kyllä se oli heti siitä ekasta keikasta lähtien mulle selvää, että mä tykkään tästä enemmän kuin mistään muusta. Tää on parasta. Ja sitten, että siinä niin kuin tuli semmoinen ihastuminen. Ja yllättäen sieltä löytyi myös sitten ala, jonka mä pystyn ottaa niin tosissaan, että mä oon valmis näkemään vaivaa sen eteen, tekemään työtä monta vuotta putkeen. Eikä tarvi olla semmoinen niin kuin äkkimenestys, mitä mä olin aina siihen asti toivonut, että mä olisin pois tästä tavallisuudesta, mikä on niin kuin tylsä johonkin semmoiseen jännittävään ja uuteen. Ja nyt mä täysin, että itse asiassa se todellisuus, kun tekee stand-upia, niin sekin on, se on ihan yhtä tavallista ja harmaata, ja ei se ole sen erilaisempaa ja kummallisempaa, ja se ei ratkaise mitään mun ongelmia, eikä niinku siitä ei ole mitään apua siinä, mutta mä tykkään siitä tosi paljon. Siksi mä teen sitä. Joo. Ja mä pystyn ottaa sen tosissaan, mä pystyn nauttimaan siitä, että miettii, miten jutut toimii, miten mä voin parantua, niin kehittää itseäni koomikkona, olla parempi, hausi, niin kuin ihan kliinisellä tarkkuudella jotain juttua, miettiä, miltä se kuulostaa, miten sanajärjestys vaikuttaa siihen, kaikki tuommoiset asiat. Käydään tätä läpi myös muiden koomikoiden kanssa, eli löytää se vertaisryhmä, saman heisiä ihmisiä. Ja et sieltä löytyi sitten se tavallaan niin kuin ala, jonka mä pystyn ottaa sen vaatimalla mielenkiinnolla ja intohimolla ja palolla ja vakavuudella, jota olisi vaadittu esimerkiksi siellä Googlella johonkin verkkomainontaan.
Joo.
Ei, ne on vaan mainoksia. Jep. Ne on mainoksia verkossa. Mä en pysty siihen. Mä yritin. Mä en pysty. Ei mä kiinnosta. Komiikka, se on hauskaa. Se on mielenkiintoista. Niin sillä tavalla se jäi. Ja mulle edelleenkin niin kuin unelmana haaveena on tehdä siitä ura ja tehdä sitä työkseni. Mä tiedän, että siinä menee monta vuotta. Mutta se ei haittaa, koska kun tämä aika, kun mä pidän itseäni niin kuin harjoittelijana, ja mä en usko, että se ikinä loppuu. Jos haluaa olla hyvä koomikko, se ei se ikinä loppua. Mä tykkään tästä. Jotenka mä voin jatkaa näin tosi pitkään.
Toi tarkkuus tavallaan, miten sä kerroit, että ja niin kuin millä tapaa sä suhtaudut tuohon komikan tekemiseen, niin se mun mielestä on niin kuin jollain tapaa, meillä on puhuttu siitä, että mitä sä niin kuin kirjoitat juttuja tai kirjoitat, niin se mun mielestä sun esiintymisessä näkyy.
Mm-hmm.
Ne on niin kuin, se on tosi tarkkaa työtä, mitä sä teet lavalla. Ja mä en tiedä, onko sulla improvisaatio hirveästi lavalla?
Ei kyllä kauhean paljon. Ja siihen on syy. Se, mä haluan tehdä sitä lisää ja löytää tekniikoita, millä mä pystyn sitä tilannetta silti hallitsemaan. Eli mä en halua mennä ihan semmoiselle niin kuin ns. Ulapalle lähtee vaan niinku seilaamaan sen improvisaation kanssa. Mutta se vaatii vielä pari vuotta Suomessa asumista. Kieli ei ole hallussa. Ja kun asuu 20 vuotta ulkomailla, mulle esimerkiksi edelleenkin on ehkä vähän luonnollisempaa puhua englanniksi. Tämä podcast, jos mä taas englanniksi, niin mä en olisi näsynyt tämän keskustelun jälkeen.
Niin.
Eli se menee ihan puhtaasti niin, eli niin kuin kieli työkaluna ei ole hallussa suomeksi yhtä hyvin kuin englanniksi, niin se vaatii sitä, että ne sanat palaa, ilmaisut tulee takaisin, ne löytyy sitten siitä, tiedätkö, niin kuin, niin kuin nopeasti käytettävissä, mulla on se apteekin hylly mun mukana, eikä jossain apteekissa kaukana, mistä mun pitää mennä hakemaan jälkeenpäin niitä juttuja, on niin kuin humoripyspyssy holsterissa, eikä kotona kassakaapissa, ja niin se vaatii sitä. Eli ne on hyvin pitkälle täysin kirjoitettuja juttuja. Mä myös videoin jokaisen kerran. Eli mulla on semmoinen pieni tripod, jolla mä kuvaan sen keikan ja mä kuvaan sen. En pelkästään nauhoita aina. Sen takia, että musta tuntuu, että mä saan siitä videosta enemmän paremman kokonaisuudesta kuin pelkästä äänestä. Ja mä pystyn parantamaan ei pelkästään niitä juttuja, mutta myös sitä lava presenssiä, esiintymistä ja niin kuin delivery ja kaikkea tämmöistä.
Mulla on yksi keikka, mitä mä en ole kuvannut videolle, että se epäonnistui, mutta että, se keikka meni tosi hyvin. Mutta mulla on sama fiilis. Mä saan siitä energiasta kiinni paremmin siitä videosta. Mä näen itsestäni, niin kuin, että tossa kohtaa mä menetin sen yleisön niin kuin hetkeksi. Mm-hmm. Että tosta se lähti. Mä tein ton virheen ja sitten se lähti. Ja kyllä se niin kuin audioltakin varmaan saa, mutta sitä on niin kuin jotenkin niin paljon helpompi analysoida siitä videolta.
Kyllä, koska jos se yleisö olisi soke, niin fine. Mm. Riittää, että nauhoittaa keika. Siis äänet.
Kyllä.
Mutta kun ei ne ole, niin kyllä se koko niin kuin tapa olla lavalla vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Ja jos sä näet, jos olet sitä mieltä, että sun juttu on helvetin hyviä, mutta ne ei jostain syystä vaan toimi, niin kannattaa katsoa, että teenkö mä jotain lavalla semmoista, joka antaa yleisön epäillä mua. Tara Breen, irkkukoomikko, ihan mahtava, hauska, superälykäs ihminen, kertoi semmoisessa Comedians Comedian podcastissa, jota Stuart Goldsmith pyörittää Brittein saarella, niin sanoi, että hänellä on aina kikan alussa 5 minsa helppoja, lyhyitä, nopeita, joilla se rentouttaa yleisön. Se kutsuu sitä Trust me, I'm a comedian -osuudeksi, jolloin yleisö sitten niin kuin voi rentoutua, koska siinä on aina se jännitys. Onko toi hauska? Toimiiko tämä juttu? Tykkääkö mä siitä? Saako se mut nauramaan? Jiene. Ja sitten kun ne on päässyt siihen moodiin, okei, hyvä on, mä voin nyt rentoutua, tämä jätkä tietää, mitä se tekee, ollaan tultu pitää hauskaa, niin muutkin jutut toimii paremmin.
Joo.
Yksinkertaisesti. Ja se ei ole pelkästään niitä vitsejä, vaan se on sitä kokonaisuutta. Jos ne haistaa susta sen epävarmuuden, niin ne ei usko suhun. Niin pitää uskoa siihen, että sä oot joku muu kuin tavallinen ihminen. Se illuusio pitää luoda ja se pitää aktiivisesti ylläpitää.
Ja se siis on, mulle oli, niin kuin, mitä mä nyt viime viikkojen aikana on muuttanut, niin on se, että vaan aloin hymyilemään enemmän lavalla.
Mm-hmm.
Ja niin kuin, tosi pikku juttu, ja mä olin ajatellut, että tämä on hauskempi. Niin kuin tietyt jutut on hauska, ja ehkä sinne jää semmosia, että mä vedän vaan sen ihan pokalla. Mm-hmm. Mä en niin myyle yhtään. Mutta mä oon huomannut sen, että se vaatii semmoisen. Eero Korso on mun mielestä paras semmoinen pikkuvirne. Se ei niinku isosti hymyile välttämättä, mutta sen suupieleen tulee semmoinen pieni, joka sitten niinku pakottaa tietyllä tapaa sitä yleisöäkin nauramaan tai reagoimaan jollain tapaa enemmän niihin juttuihin.
Mä rakastan Eeroa. Siis Eero, mä myös on täysin varma, että se jätkä palaa helvetissä. Se on niin menossa sinne, mutta aivan täysin totta. Ja mun mielestä sen hienous on juurikin siinä, että se tekee niitä deadpan one-linereita, jotka on ihan karmeita. Ja hei, jos Eero, sä kuuntelet tätä, tuskin kuuntelet, mutta jos kuuntelet, niin vois mennä vielä kauheammaksi itse asiassa. Niin kuin englanniksi sanotaan, työnnä sitä kirjekuorta. Missä push the envelope, buddy. Joo. Mä en tiedä mikä.
Jotain rajojen laajentamista.
Niin,
haetaan rajoja lisää, Eero.
Niin. Niin, se hymy, mä mahdollistan, että sä voit sanoa ihan mitä sä haluat siellä lavalla. Se on ihan mahtavaa ja mä tykkään siitä. Mutta se on tätä vuoden tulokaskierto, että niin mulla on myös semmoinen tunne, että me saatetaan joutua hukuttaa se johonkin järveen jossain vaiheessa kiertoon, että kun maailmankaikkeus pyytää, että tämä häiritsee nyt liikaa tätä meidän epätasapainoa, mikä maailmassa vallitsee. Niin, kyllä, hymyily vaikuttaa ihan hirveästi, ja sitä ei voi spottata, jos kuuntelee vain sitä nauhaa.
Myöskään. Joo. Mikä on sun hienoin muisto stand-up-lavoilta?
Mä en kyllä tiedä, mikä on hienoin muisto. Mulle siis, kyllä mä nautin erityisen paljon esimerkiksi viime lauantain keikasta, joka mun mielestä meni tosi hyvin siellä isolle yleisölle. Se on niin kuin aina kiva, kun on yli 2 henkeä yleisössä ja se homma toimii. ja sä saat hyviä reaktioita ja se homma on niin kuin hallussa. Ei mulla semmoista yksittäistä niin kuin parasta muistoa. Kyllä noi on kaikki tommoset keikat, jos on iso yleisö, joka jos musta tuntuu, että mulla on hauskaa, niin ne menee siihen kategoriaan.
Tämä toistuu vähän samalla tapaa, tämä vastaus, ja sitten yleensä seuraavaan kysymykseen löytyy niin kuin konkreettinen
varmasti
esimerkki.
Varmasti joo, mä tiedän,
mikä on hirvein.
Onneksi mulla ei ole semmoista oikeasti ollut semmoista pahaa hetkeä, missä niin kuin, mä olisin sanonut yleisön yli itkemään tai niin kuin, joutunut niin kuin lähteä takaovesta pihalle keikkapaikalta tai mitään tämmöistä. Mutta kyllä mulle jäi masentaan moneksi viikoksi se vuoden tulokas kilpailutilanne. Siinä oli kaikkia semmoista, oli ollut lapsi, oli ollut kipeänä ja nukuttu tosi huonosti. Ja jotta tätä varten niin kun olisi, tai sitten, niin kun tämä piti ottaa huomioon, niin sitten mä siirsin sitä mun junamatkaa sinne Turkuun myöhemmäksi. Ajattelin, että mä nukun siellä. Sitten mun yksi semmoinen vanha tuttava, jota mä en nähnyt johonkin 10 vuoteen, satuu sattumoisin samaan junaan. Me törmätään rautatieasemalla, se asuu Maltalla. Siis niin kuin, tämä ei ole todellakaan semmoinen, niin kuin, että olipa hauska nähdä, mutta mä en mennyt tuonne nukkumaan. Sitten totta kun sen kanssa pitää, ja haluankin tiedäkö, jutella hetken, ja mä oon vahingossa puukannut itteni jotenkin maagisesti eläinhyttiin siellä motherfucking junassa, ja mä oon allerginen, ja mä nukkuu, eikä se tuu mitään, ja niin se ei se ole hytti, vaan vaunu. Mutta siellä oli siis semmoinen porukka, joka piti eläimellistä menoa, ehkä ne oli sen takia siellä, ne oli kauhean meno, ja sitten mitä sitä nukkumista rupeaa aivastuttaa. Ihan väsynyt, pääsen sinne hotellille, lortuun, niin huomaan, että mulla ei ole kauluspaitaa siihen mun pikkutakin kaveriksi, menen kaupasta hakeen semmoisen, ja tuun sinne keikkapaikalle, on ihan poikki, väsynyt, paskana, ja se näkyy. Ja jutut, mitkä normaalisti toimi, ei toimi. Mä tiedän kyllä miksi, mä kuvasin senkin keikan, mä tiedän miksi. Mutta siitä ei tullut yhtään mitään. Ja se oli jälleen kerran näitä tämmöisiä, mä kuvittelin, että tästä keikasta riippuu jokin asia. Se oli ehkä tuo isoin syy siihen. Mutta se vaan masensi perkele, kun siellä oli myös niin kuin tosi paljon suomalaisia stand-up-koomikoita katsomassa. Siihen väliin olisi halunnut tehdä hyvän keikon. Yksinkertaista. Se jäi hampaankoloon. Mutta sitten elämä jatkuu. Ja kun mä juttelin muiden kanssa sitten sen jälkeen, siis niin kuin komikoiden kanssa, että en näitä kukaan muista. Eihän näitä kukaan muista. Elämä jatkuu, ne unohtuu pian. Hyvä kun voittaja ja niin kuin that's it. Että kyllä se niin kuin maine ja kunnia ja hyvä työ, niin tehdään tuommoisten kilpailujen ulkopuolella.
Niin, ja tossakaan niin kuin, tuskin oli kyse täydellisestä kuolemaa, että osa jutusta toimii huonommin kuin olisi toivonut, mutta että nauru varmasti irtos ennen epäile
sitä. Joo, se loppua kohti tuli pelastettua, mutta se alku oli kyllä ihan kamala.
Mutta sitten tuossa on sama juttu kuin tässä talvessa, niin se kontrasti, niin kuin, että sitten ne paremmat keikat tuntuu vielä paremmalta.
Totta kai.
Se siinä on mun mielestä ihmeesti.
Ja kyllä mulle ennen kaikkea se on ollut niin kuin tärkeää, että pääsee irti ja autto myös siihen. Että kun tuommoisen tekee, musta ei niin kuin, ainakaan sekin enää pelota se, että kusee hommat ihan täysin jonkun tärkeän yleisön edessä. Mä oon tehnyt sen nyt. Se on nyt hoidettu. Se on alta pois. Ei tarvitse niin kuin jännittää sitä, että tekee omasta mielestään huonon keikan jossain hyvässä paikassa. Niin voi käydä. Elämä jatkuu. Niin se oli myös tavallaan aika vapauttava tunne sen jälkeen, että no nyt sitten vaan niin sitä omaa juttua jatkaa ja mä tykkään tehdä, niin sitä mä teen.
Joo. Tässä välissä kysyn, mitä mieltä olet kahvista? Oliko hyvää kahvia?
Se oli ihan hyvää kahvia. Ei mulla ei kyllä jäänyt mitään suurta, niin kuin, ei mulla ollut mitään suuria odotuksia. Minkä takia? Lehmus.
Lehmus Roasterin. Tämmöinen
sponssi tätä.
Kyllä.
Eikä.
Joo. Limited edition kahvia.
Se tuli niin tolleen. Hei, tässä välissä tämmöinen, mitäs mieltä olet muuten kahvista? Rennosti vaan tämmöinen niin välispiikki vähän sen, ja sitten paketti tuossa mun EC, nyt pitää ottaa se ja katsoa sitä. Joo, lehmusroosteri.
Löytyykö myllyä kotona? kotota?
Ei.
Ei, ei. No,
meillä työpaikalla on, se on ollut tosi vähällä käytöllä.
Ota paketti mukaan, niin saatistella sitä vielä.
Mä olen tumman pahdon ystävä, onko tämä tummaa?
Se on suhteellisen tumma.
Suht tumma.
Voidaan katsoa tuossa tummen paakin, niin voi heittää semmoisen pufusikaan, mutta Rocco Mountain taitaa olla se nimi. Se on yllättävän hyvä. Tekee tämmöisiä special edition kahveja silloin tällä, mutta tämä on hauska, siis tämä lappeenrantalainen uusi paahtimo, joka 2017, eli viime vuonna, niin voitti parhaan paahtimon palkinnon. Ne on erittäin reteitä kavereita.
Rocco Mountain syntyy, kun ei rokoteta. Tuhkarokko jyllää ja sitten meillä on kasa ihmisiä, jotka pitää polttaa. Nyt meni synkäksi.
Nyt meni, lipsahti Eero jutuista. Että jos miettii tällaisia aloittelijavinkkejä, niin mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen?
No kyllä ensimmäisenä se, just niin kuin mä sullekin sanoin varmaan silloin, että kuvaa keikat, jos vaan voit. Se on nopein tapa kehittyä. Ja jos et sä pysty katsoa itseäsi esiintyssä, niin miten sä pystyt tekemään sitä. Tiedätkö? Jos siihen ei pysty, niin et sä voi kehittyä. Etkä sä voi niin kun katsoa, jos sä pystyt erottelemaan tekemistä olemisesta, niin sulla on ongelma. Jotenka pitää pystyä arvostelemaan omaa tekemistään ilman, että arvostelee itseään kokonaisuutena. Keikka on reflektio siitä, mitä sä teet, ei välttämättä siitä, kuka sä oot. Ja, eli se on se ensimmäinen. Toinen on se, että jokainen keikka on vaan jotain, mitä sä teet, eikä välttämättä tai todellakaan kuka sä oot. Jotenka sitä voi analysoida, sitä voi miettiä, sitä voi, niin kuin, se voi pilkkoa osiin. Ja se päämäärä on se, että yleisö ei pysty erottamaan sua siitä, mitä sä teet, mutta sä pystyt. Elikkä sitä keikkaa, niin kun sitä työstetään. Se on se niin kun varsinainen tuote.
Mm.
Ja sitten niin pitää pystyä olemaan hauska 5 minuutissa. Se on hankalaa. Se vaatii kauheasti työtä ja sitä ei voi niin kun löytää muuta kuin kokeilemalla. Eli open mic-iltoihin vaan niin paljon kuin yksinkertaisesti jaksaa ja kerkeä pystyy. Ja ei tarvitsekaan pelätä sitä, että materiaali palaa. Se ei kulu, se paranee. Pitää nopeasti päästä eroon jutusta, joka ei toimi. Jotenka jos juttu ei saa naurua tokalla kerralla, kun sä sen teet, niin mä miettisin hyvin tarkkaan, että tuleeko 3. 4. ei missään nimessä. Ja se 3. on semmoinen, jos sulla on semmoinen tunne, että tämä juttu voi toimia, mutta mä oon tehnyt sen huonosti, tai huonossa välissä, tai väärässä kohdassa, tai ilmassut sen huonosti, niin sitä kannattaa yrittää uudestaan, mutta jos ei saa mitään reaktioa, niin nopeasti pois ja uut tilalle. Eli se pitää olla nopea semmoinen niin kuin, kierto. Ja siihen se video auttaa myös. Video auttaa sut laskeen ja muistaa tarkalleen, mitkä toimii, mitkä ei. Jotenka sä voit ne karsia sieltä pois. Jos sä hävettää katsoa jotain, mitä sä teet, niin se ei toimi. Se ei toimi.
Se siinä mun mielestä on siinä videossa just se, että kun sun saattaa jäädä, molempiin suuntiin saattaa olla harhoin lavalla. Tämä meni hyvin, tai että kyse jengi nauro, tai sitten toisinpäin, että tämä meni tosi huonosti, niin videolta saattaa paljastua se totuus, joka saattaa olla päinvastainen. Kuka ei nauranut oikeasti tolle jutulle, vaikka susta tuntuu, että ne nauro. Että siellä oli ehkä yksi tyyppi, joka nauraa ja se ei niinku riitä. Ja sitten huono keikan niinku osalta siihen nopeasti vaan, että jos on oikeasti huono keikka, niin mulla saattaa mennä päivä ennen kuin mä pystyn katsoa sitä videoa. Mm-hmm. Että se jotenkin vaan se kynnys sen katsoa, on niin suuri. Mutta muuten pystyy kyllä itseänsä katsomaan ja se on kuitenkin totuus, mikä siinä videolla näkyy. Mutta niinku huono keikan osalta saattaa sitten selvitä, että itse asiassa toi osa yleisöstä jostain syystä naurukin niille jutuille, ja siitä saattaa tulla vähän parempi olo, kuin mikä oli sen lavalta tulon jälkeen niin kuin fiilis. Niin, se on hyvä. Mutta kumpaan sä priorisoisit niin kuin, ja mä en tiedä, onko täällä oikeasti mitään merkitystä, jos tekee oikeasti paljon keikkaa, uudet jutut vai niin kuin vanhoja juttuja niin kuin kaaminen. Koska kun mä mietin sitä silleen, että mä oon nyt vähän 20 keikkaa tehnyt, vuoden päästä tuskin vedän niin kuin samoin jutulla. niin kuin, toivon, että mulla on aika paljon uutta materiaalia vuoden päästä. Niin onko mun järkeä tavallaan vielä opiskella ja hioa, tiedätkö, semmoista timanttista 5 minuuttista, vai pitäisikö mun enemmän keskittyä siihen, että mä kirjoitan uutta materiaalia?
Mun mielestä ehdottomasti kannattaa aluksi hioa timanttista 5, koska se materiaali, se niinku kasvaa, se laajenee, mutta jos sulla on joku timanttinen 5, niin sillä pystyy tosi kauan, monta vuotta, yleisöjen eteen, joka ei sua tunne, joka ei ole sua nähnyt, ja sillä sä niin kun ostat aikaa itsellesi, sekä minuutteja lavalla, kun sulla on timanttinen 5, niin sä voit sanoa, hei, voiko mä seuraavalla kerralla tehdä 7. Ja nyt sitten sulla on siinä 7 minuuttia, josta sä tiedät, että 5 on timanttia. 2, voitte kokeilla jotain uutta. Missä väleissä, missä yhteydessä, minkälaisia kokonaisuuksia, se on riippuu hyvin paljon koomikosta ja tyylistä ja kaikesta. Mutta se on oikeasti sun käyntikortti, ja niin kun, se on myös sun, mun mielestä, niin kun itsevarmuus siellä lavalla. Sä tiedät, että sä meet sinne, että sulla ei ole surkea 5 minsa, vaan sulla on hyvä 5 minsa. Ja sitten siihen lisää, niin kun niitä uskaltaa kokeilla niitä uusia juttuja siihen kylkeen. Tämä on niin kun aluksi. Sitten tietysti, kun on monta vuotta tehnyt ja sulla on vaikka niin kuin alkaa olemaan 20 minsaa timanttista, niin sitten mun mielestä, ja on niin kuin, kun sen työn on tehnyt, niin sitten voi lähteä kokeilemaan vaikka ihan uutta 5 tai uutta 7. En mä sitä pidempään lähtisi kauheasti uutta kokeilemaan. Ja silloinkin kannattaa miettiä, että mitenkä sen alun tekee, mitenkä sen ensimmäisen minuutin aikana saa ne luottaa siihen, että sä oot koomikko, ja sitten vetää uutta matskua. Ja niin kun sieltä poimia parhaat palat ja tuoda niitä mukaan siihen 20. Ja se silleen niin kun laajenee. Tässä hyvä esimerkki nyt on se, että mä esimerkiksi sitä mun juomakoulujuttua niin on koko ajan, kun mä oon ollut Suomessa. Ajatus siitä, että olisi juomakortti, joka oikeuttaa ostaa viinaa, ja jos sä törppäilet, niin se otetaan sulta pois, ja sitä varten pitää käydä juomakoulu, mikä on vähän niin kuin autokoulu, ja tämä koko allegoria ja näin. Ja olen sitä hionut, siinä on ollut paljon laajempi aluksi, mä oon sieltä niin kuin poistanut paljon juttuja, eikä ei vaan niin kuin saanut yhtä hyviä reaktioita. Jotenkin siinä on jäänyt vaan ne setup punchlineit, jotka toimii joka kerta tosi hyvin. Ja sitten mä oon lisäillyt sinne asioita kokeiluun, esimerkiksi komikoiden palautteen perusteella Heikki Vilja ehdotti, että miten on mäkilähtö. Että niin kuin horjuen lähtee liikenteeseen. Kun oli kylmäkäynnistys ja oli tiedätkö, niin kuin kakkospäivä pitää käydä liukkailla pimeällä juominen, kaikki tämmöiset näin siellä seassa. Niin se on kokonaisuus aika hyvä. Ja seuraavalla kerralla, kun menen open mickiin, niin mä voin tehdä ton pätkän ja sitten lähteä siihen perään työstään uutta. Esimerkiksi nyt olen miettinyt, ja tätä mä en ole kokeillut vielä missään. Ajatus siitä, että pitäisi niin kuin jotenkin niin kuin tunkata semmoinen aktiivimalli myös. Mä en ole ihan varma, mihin suuntaan mä sen kanssa lähden.
No.
Aktiivimalli, että pitää niinku osata aktiivisuutta, että just käydä vaikka Ruotsin laivalla kerran kuussa, tai ei kerran kuussa ehkä vähän liikaa, mutta siis tietty tämmöinen niinku aktiivisuus pitää olla, että se juomakortti oikeudet säilyy, ja jos sitä ei pysty osoittamaan, niin pitäisi myös kokeilla, että mikä on se oikea niinku, rangaistus, vai onko se, niinku, onko se kannusti sitten se, alkoholin hinta laskee sulle semmoinen 5% seuraavan 3 kuukauden ajaksi, joka sitten kannustaa sua menemään takaisin juomaan ja niin kuin tekee niin kuin asiat se, että sama juomataito pysyy yllä ja vastaavallaisiin. Tuota voi lähteä kokeilemaan. Se ei välttämättä toimi ollenkaan, mutta se, niin kuin, se tulee sen lisäksi, se tulee siihen perään ja siitä voi sitten taas niin kuin poikia muita juttuja.
Ja tarpeeksi pitkän tauon jälkeen, niin sä et saa mennä yksin juomaan, sun pitää olla joku kokenut juomakumppanin mukana, että sen kanssa sä pääset väkeviä juomaan esimerkiksi pitkän tauon jälkeen tai
just niin, jotain ja tällaista. Välttämättä ei löydy niin kuin omalta paikkakunnalta alkoon, niin sitten pitää lähteä vieraille paikkakunnalle hakemaan sitä viinaa. Ja Mitenkä se oman alan juomat, tiedätkö tähän näitä. Ei välttämättä löydy niitä oman alan juomia. Se ei ihan toimi, mutta jotain tämmöistä.
Joo, joo.
Niin sitten, että sillähän niin kuin noi kokonaisuudet kans kasvaa ja laajenee. Samoin mulla on se, että on muuttanut Suomeen, en ymmärrä kieltä, mulla oli se yksi tarina siitä, kuinka Intissä mä luulin, että joku kaveri, kun sanoi, että menee pesee leikot, että sillä on oikeasti leikot mukana Intissä. Tai että joku kertoo, että hän on kissan kanssa moottoripyörällä. Mutta esimerkiksi sitten, niin kuin, noin on ihan tosi juttuja, mutta sitten mä oon ruvennut siinä alkuun pistää semmoisen, että kun mun mielestä bulmentula sanana kuulostaa jotain taudilta, niin nykyään mä aloitan usein keikan, silloin jotain muitakin juttuja, mutta aika pian siihen alkuun tulee se, että tämä Suomen muuttaminen on ollut semmoista, että esimerkiksi viime vuonna mä elin about kuukauden siinä uskossa, että bulmentula on joku tauti.
Ja.
Myös tuon ilmaisun muodon ja sanajärjestyksen löytäminen oli hankalaa. Ja se ei tuhe itsestä, siis mulle. Monille muille se olisi helppo, että kun se aha-elämys tulee, niin osaa paketoida sen semmoiseen niin kuin ilmaisuun, mikä toimii. Mutta se ei ole mulle niin yksinkertaista, koska suomen kieli vielä niin kuin kehittyy ja hakee. Tuo kyseinen niin kuin sanajärjestys ja muoto oli olennainen siihen, että se on hauska.
Ja siis se on ollut hienoa nähdä, niin kuin, että joku koomikko ennen keikkaa saa jonkun idean siinä pöydässä.
Mm.
Ja sitten se, niin kuin, okei, sitä vähän tavaillaan siinä, ja sitten se menee vetämään lavalle sen. Niin se on jo aika hiottu siinä vaiheessa, niin kuin, että sieltä tulee automaattisesti, että näin tämä pitää kertoa, että tämä on hauska.
Kyllä. No,
toi on mielenkiintoinen.
Ja tuossa on siis olennaista on se, että kun on asunut 20 vuotta ulkomailla. Englanti on vahva ja niin kuin puhuu sujuvasti muita kieliä ja se on, äidinkieli on niin kuin, se on tämmöiseltä niin kuin ilmaisutaidoltaan, ilmaisukyvyltä niin vähän rajoittunut. Niin yhtäkkiä se, että miten mä ne asiat sanon, ne on lintoja.
Mm-hmm.
Hyvä esimerkki oli tästä, mä en muista mistä mä puhuin, jotain selitin vaimolleni ja sanoin, että niin, oliko se sitten niin kuin about kuukausi tämmöinen näin. Ja se sanoi, että hei, älä sano about, se kuulostaa tosi tyhmältä. Mä aina sanon about. Ja sitten me vähän tästä jo niin kuin oltiin eri mieltä, että sanoinko mä aina about vai en. Mutta, jos mä nyt haluaisin korvata se suomenkielisellä sanalla, niin se sana, minkä mä siihen valkkaan tilalle, hyvin pitkälti määrittelee sitä, mitä ihmiset ajattelee musta. Onko se suurin piirtein? Onko se kutakuinkin? Onko se palttiaralla? Tiedätkö? Kuka sanoo palttiaralla? Sanoisin mä palttiaralla? Ei, mutta mun pitää päättää nuo asiat. Ne ei tuu osana sitä pakettia, joka mä jo oon, koska siellä ei ole mitään. Kyllä. Se ei ole se, että mä oon Piippolasta ja mä puhun näin.
Joo.
Ei ole, siellä ei ole mitään. Se pitää itse päättää ja valita.
Joo, ja sitten siinä on just se, että mikä on mun mielestä tästä komikasta niin se niin tosin puoli on se, että kun se ajatus sun päässä on hauska, niin miten sä kerrot sen silleen, että se yleisökin ymmärtää sen, että ne, kun sä oot kokenut kaiken näköistä ja sun tapahtunut ja kaikkea, niin että pitää huoleen siitä, että sillä yleisöllä on mahdollisuus edes ymmärtää, minkä takia tämä on hauska. Kun joku sana saattaa olla hauska mulle, mutta että minkä takia se on mulle hauska. Palttiaralla on hauska sana,
kyllä.
Niin kuin se naurattaa. Niin noi on kaikki siihen. Ja siinä on se, että se yleisö ei todennäköisesti tunnu sua. Niin just on kielen osalta se pystyt luomaan siinä sen niin kuin itsesi lavalle.
Kyllä. Ja noin asioita, mistä mä myös pystyn tekemään stand-upia. Eli tuohon on yksi niistä, jos miettii näitä aiheita, niin englanniksi mulla on aika hyvä pätkä siitä, että kuinka kirk-organisaationa on mun mielestä vaan niin kuin kirjakerho, joka on lähtenyt vähän läppäkäsistä tässä historian aikana. Ja koska siellä on se kirja. Sitten se kaikki lähti. Ja siitä kaikki lähti. Tollehän sitä voisi lähteä lähestyä suomeksi. Mutta se ei niin kuin toiminut ollenkaan suomeksi, kun mä yritin sitä kääntää suoraan. Ja Suomessa tämä alkoholilainsäädäntö on yksi. Toinen on se, että millaista on muuttaa suomea tämä kieli. Niin hauskat sanat. Mun mielestä on tosi hauska sana on petivatteet. Vaatteet. Mm-hmm. Ei ne ole mitkään vaatteet. Voitko sä vaatteet niin kuin sänkyssä päällä ja hajuvesi. Tiedätkö, niin kuin rautalangasta väännettyä, että mitä se on. Kyllä varmasti ymmärtää. Mm-hmm. Parfyymiä, ei ole, se jää niin epäselväksi. Tavaratalo. Mutta et mitenkin mä noista väännän sen vitsin. Olen yrittänyt semmoista, että onko nämä suomen kieleä kehittäneet pioneerit ollut suomenruotsalaisia, mitä ne on. Mm. Ne ei ole itsekään puhunut suomea niin hyvin, niin sitten ne on joutunut, tai onko ne joutunut niin kuin kantasuomalaisille vääntää rautalangasta näitä asioita ja tehnyt hyvin yksinkertaista kielestä ja mikä tämä on. Ja se toimii okei, mutta se ei ole niin hyvä, että mä oon pistänyt sen vähän sen niin kuin parkkiin ja odotan, että tulee joku aha-elämys sen suhteen, että minkälaiseen muuhun pakettiin noita voisi laittaa. Koska ne on ihan niin sanoina ja tuollaisena aha-elämyksenä ne on hauskoja. Mun pitäisi yrittää luoda se sama tunne ja aha-elämys ihmisten päihin siellä yleisössä. Mutta se tapa, millä mä oon se tehnyt nyt, ei ole ollut just niin hyvä kuin mä olisin toivonut. Ja ehkä sitten tohon, joku tämmöinen niinku, tai siis tohon voisi ehkä löytää joku yhteyden siihen, että just on, että kun mulla ei ole niitä kaikkia sanoja olemassa, I don't have the best words, sanoisi Antti Trump, niin ehkä toi on se, mihinkä se voisi taas liittää, mutta niinku, se juttu itse asiassa on olemassa, ja se pitää osata löytää joku niinku, yhteys siihen, että millä se niinku, kommunikoimaan yleisölle sen aha-elämyksen.
Sä mainitsit tuossa tiettyjä hyviä aloittelijoille ja kuvaukset ja muut, niin onko olemassa jotain oikopolkua tai mitään, millä voi nopeuttaa sitä prosessia? Mun mielestä video on tosi hyvä, koska se silleen susta tulee oikeasti nopeammin parempi, jos sä analysoit ja se yleisestikin, jos se tekeminen on tietoista, että sä yrität olla seuraavalla kerralla parempi se kuin aikaisemmalla, niin noin on mun mielestä sellaisia tosi konkreettisia juttuja, mutta tuleeko mieleen jotain muita tietynlaisia oikopolkuja? Koska mulle itselle on tullut sellainen fiilis, että tämä on niin kuin rankkaa tietoista hyvän työn tekemistä ja sillä se homma tulee paremmaksi.
Mä en tiedä, onko tämä oikopolku, mutta mä luulen, että niin kuin niiden juttujen kirjoittaminen pitkässä muodossa voisi auttaa. Mun on pitänyt tehdä se jo monta vuotta. Mutta mulla ne on semmoisen niin kuin pieninä pätkinä erilaisena noteina kännykässä kaikki jutut. Ja mä muistan ne ulkoa, mutta ehkä jos ne kirjoittais auki, niin ehkä silleen sieltä löytäisikin juttu, että mitä tähän lisätä, jos ne muuttaisi puheeksi. Ei siis stand-upiksi, vaan puheeksi. Se oli yksi asia, mikä hauttui mua. Mä kävin pitämään puheen vanhalla koululla nyt Suomi 100-juhlan yhteydessä siellä Brysselissä. Mun piti kirjoittaa puheen, 10 minsaa. Ja kun se ei ollut, sen piti olla myös vähän hauska, mutta se piti olla myös ajatuksia herättävä. Niin se puheen kirjoittaminen itse asiassa auttoi mua ehkä löytämään sitä omaa ääntäni ja niin kuin esiintyyn omana itsenäni itse varmasti. Mutta siitä tuli yllättävän hyvä mun mielestä kokonaisuudesta. Ja yllättävän vähän semmoinen niin kuin hapoileva, onko tämä sana?
On.
Hemmetti. On. Niin kun se kirjoitti auki.
Joo.
Jotenka se voisi auttaa myös stand-upissa. Pitää kokeilla.
Joo. Entä sitten onko jotain, mitä aloittelijan ei pidä tehdä? Ei kisoihin, ei tänä vuonna.
Riippuu varmaan vähän ihmisestä, mutta kyllä mä luulen kisojen siis paskat. Totta kai pitää mennä kaikkien mukaan vaan, mitä siis se on ehkä mitä ei pidä tehdä, on ajatella, että mä en voi tai mä en voi tätä. Se jatkuvasti pitää puskea itsensä eteenpäin ja olla siellä niin kuin oman mukavuusalueensa rajoilla, osaamisensa rajoilla ja niin kuin löytää se taso, minkä just pystyy. Mä en muista, milloin se oli, Pietari Vihulalla oli hyvä keikka joskus maskotissa englanniksi. Mä sanoin sille järkevää, että vitsi, että toi oli hyvä. Ja sanoin, että joo, munkin mielestä mentiin ihan siinä muutamisen rajoilla. Ja musta oli aika hauskasti sanottu, mutta se kuvastaa sitä, että just siellä pitää olla. Eli yrittää kaikkien vaan mukaan. Ja jos sua ei oteta, niin
pitää muistaa, että tai ainoa oikea tapa suhtautua siihen, että suojautat johonkin mukaan, on ei vielä.
Mm.
Ei vielä. Ja ne syyt on moninaiset. Se voi olla, että sulle ei tarpeeksi näyttöjä hyviltä keikolta. Ja täysin samat säännöt pätee työelämässä, ja tässähän nyt päästään asian ytimeen vihdoinkin. Kauan me ollaan puhuttu?
Neljä päivää. Tunti 10 minuuttia.
Jeesus Kristus.
Mä yritän pitää tästä. ennätä seuraava juttu, mutta joo.
Niin tota, se kuinka mä niin kun, musta tuntuu, että mä en edennyt ja menestynyt työelämässä siellä Googlella esimerkiksi niin, kun, niin paljon sillä tavalla, kun mä olisin halunnut, niin se piti oppia niin kun, mikä tää on no kokemuksen kautta, kantapään kautta, että työelämässä hyvä työ kertaa aika on yhtä kuin luottamus ja sen tullut mahdollisuudet ja menestys. Se on yksinkertainen yhtälö. Ja niitä hyviä näyttöjä ja hyvää työtä pitää olla tasaisesti pitkällä ajalla. Stand-upissa pätee sama sääntö. Sun pitää olla pitkään tosi hyvä, että tuottaja uskaltaa ottaa sut niiden iltaan. Ja ne miettii, viihtyykö yleisö, voinko mä luottaa siihen, että toi kaveri tulee ja tekee hyvän keikan, yleisö viihtyy ja nauttii. Niin sitä se vaatii, jotenka siihen ei ole mitään niin kuin taikoja. Jotkut tulee skeneen, niin kuin Ursula Herlin, tulee skeneen silleen niin kuin jostain vaan niin kuin vasemmalta päin ja on niin kuin saman tien tosi hiottuja luonteja, hyviä esiintyjiä. Mutta siltikin siinä kestää aika pitkään, että sitä tasoa pitää ylläpitää, niitä näyttöjä kerryttää. Sillä tavalla se niin kuin, silleen se homma mun mielestä toimii. Ja jos siitä hommasta tykkää, niin mikä siinä?
Ja ehkä ne oikopolut liittyy just tuohon starttiin, että tunnet esimerkiksi tuottajat. Näet jossain Soinilan Harrili, jota mä luulen, että sut sekoitettiin eka siellä festareilla siihen, että Soinilan Harri olisi pitkissä hiuksissa käynyt esiintymässä, mutta
se Irlannissa.
Niin. Mutta käyt sanoa, että sanoi moi.
Myös, niin kuin, kyllä.
Tätä, ja sitten yleisesti niin tuut ajoissa keikalle, tai tulet keikalle. niin, mutta kun tämä on juuri silleen, että työelämässä on niin kuin tottunut siihen, että jengi tulee niin kuin tapaamisiin ja näin poispäin, ja, tai töihin.
Kyllä.
Mutta sitten tässä niin kuin stand-upissa, niin se on, ei se nyt yleistä ole, mutta välillä jengi ei tule paikalle.
Kyllä.
Niin kaikki se ei ole niin kuin hyvä.
kaikki tuommoiset vaikuttaa, mutta ennen kaikkea se,
työntekeminen.
Että, niin, ja, että siinä vaan yksinkertaisesti kestää aikaa, että ihmiset oppii luottaa suhun, ja kun ne ei näe sua joka päivä toimistolla, vaan ne näkee sut mahdollisesti kerran tammikuussa ja kerran lokakuussa, niin sen aikana sulla on ollut 2 näyttöä, ja sitten seuraavana vuonna ehkä 3 lisää. Siinä vaan kestää yksinkertaisesti aikaa.
Joo, ja sitten videot ja kaikki niinku auttaa kanssa
totta
tässä.
Totta kai, kyllä.
Keikka,
se video, niin toinen hyvä puoli on se, että sä voit tosiaankin, jos sulla on hyvä keikka, niin sä voit näyttää se jollekin.
Niinpä.
Se on toinen.
Nyt kun tuolla on jengi ihan innoissaan ja haluaa nähdä sut, niin linkitä vuoden tulokaskiertueelle, sun kotisivuille, Facebookiin. Onko jotain muuta, mistä sut löytää tai mitä haluat mainita tässä vaiheessa? Tämä itsensä myymisosio.
Itseni myymisosio. No, muthan löytää ihan sieltä, mihinkä te mut tilaatte, kun hinnasta sovitaan. Oliko tämä se itsensä myymisosio? Miksi tämä nyt ihan kirjaimellisesti itsensä myymiseksi?
No, niin.
Joo, ei, mutta siis verkkosivut, käykää tykkäämässä sitä, niistä Facebook-sivuista. Ja mä teen sinne aina välillä semmoisia lyhyitä pikkusketsejä. Nyt mä tein viimeksi semmoisen, missä mä kävin katsomassa, mitä tapahtuu, kun juon nelosoluen, kun ne vapautui sinne kauppoihin. Käykää katsomassa se.
Mä linkitän sitä siihenkin erikseen vielä, niin se oli meidän hauska.
Se
lähti enemmän käsistä, kuin mä ajattelin, että se
on aivan. Mä teen siihen jatko-osan. Mulla on jatko-osa suunniteltuna. Se tulee sitten myöhemmin. Se saattaa ehkä niin kuin, saattaa kysellä sitä, että mitenkä tuohon voi jatko-osan.
Ehkä.
Se on tulossa.
Hyvä. Kiitos paljon, että tulit vieraaksi. Tunti 15 minuuttia ennätettiin rupatella. Tämä oli hauskimmista, josta jo tässä vaiheessa voin sen paljastaa.
Kiitos, oli kiva. Kiva
mahtavaa, ja juttua tuli, kuten tuossa
niin kuin mä lupasin.
Kaini sanoi, että siitä tuskin on puutetta.
Joo, ei. Päästiin, oliko mitään sellaisia aiheita, mitä ei päästy käymään läpi?
Varmasti voitaisiin jutella vaikka kuinka pitkään. Tuossa oli mun mielestä mielenkiintoista just tuossa tavallaan siinä kehittymisessä, ja siellä on pikku nyansseja, mitä olisi voinut käsitellä, ja saat tulla toistamiseen jossain vaiheessa.
Otetaan 2019 revanssi ja semmoinen kulma, että ei puhuta ollenkaan stand-upista.
Se on hyvä. Ja sit,
haaste.
Mitä mä oon tässä miettinyt, niin mulla oli tuossa oli Pikifinlandin kaverit, joku enemmän jengiä, niin niistä keskusteluista on se aihe, mikä tahansa, niin tulee myös aika mielenkiintoisia. Ja mä todennäköisesti jossain vaiheessa kokeilen semmoista, että täällä on ehkä stand-up-koomikoita, mutta muillakin taustoilla ihmisiä, ja sitten se aihe on jotain todennäköisesti muuta kuin heidän ammattinsa tai muuta, niin saadaan mielenkiintoisia keskusteluita.
Ehdottomasti jotain päivän polttavia aiheita.
Joo, ja viime jaksosta tai toisen jaksosta tulikin palautetta, missä käsiteltiin vähän masennusta, koska kumpikaan puhujista ei ollut asiantuntija. Niin oli mennyt nappiin masennusanalyysi.
Okei,
hyvä. Ei tuli vain, että ollaan ehkä osasta asioista eri mieltä, mutta se on mielenkiintoista tässä, kun puhuu mielipiteetään.
Kyllä.
Ja kuulijoille, niin viikon päästä uutta jaksoa, lehmusroasteri.com, käykää katsomassa ja tilaamassa kahvia.
Milloin tämä menee ulos?
Tämä tulee, nyt on perjantai, niin tämä jakso tulee jo maanantaina ulos. Ei ole hirveästi tässä.
Okei, no sitten mä tähän blogaan vielä toissapäivästä keikkaa lauantaina. Tulkaa sinne.
Joo.
Tai siis se on huomenna.
Niin.
Eli mutta kun tulee maanantaina
ulos, niin
tulkaa toissapäivänä keikalle.
Tämä oli hyvä.
It's worth a try.
Mä laitan linkin siihenkin. Kiitos paljon, Manu.
Jes, kiitoksia.